Sikoyo tala bililingi ya mitano. Simara wambula mingi koleka, mokonde na sulia ye amibongisa kilisusu pona kokene kobundisa libota na Isalaele kuna na mabele na Samalia. Mpe na tango yango, mboka esilaki kotongama na bifelo minene pe milai pona kobate la bango yete banguna bakoka kosala bango mabete. Atako bongo, mampinga na sulia vandaki bobele libanda mpe zelaki tango molai. Natina na yango, bana na Isalaele bakokaki kobima libanda na lopango te mpe nzala monene ekotelaki bango. Bongo biloko ekomaki talo mpe motu na mpunda ekomaki kotekama na motu ya mingi. Mokolo moko mokonzi na Isalaele azalaki kotambola mpe mwasi moko ayaki epai na ye mpalobi, mokonzi sunga ngai. Mokonzi azongisaki, soki Nzambe asungi yo te, bongo ngai na kozwa lisungi kouta wapi? Boni likambo na yo ezali nini? Alobaki ete, mwasi oyo alobaki ete, pesa ngai mwana na yo ete tolia ye lelo mpe tokolia mwana na ngai lobi. Boye tolambi mwana na ngai mpe tolei ye. Nalobi na ye na mokolo na nsima ete pesa mwana na yo ete tolia ye kasi abombi mwana na ye. Mpe sima mokonzi koyoka makambo oyo, atungisa maki mingi apasola kibilamba na ye mpe atonda kina mawa. Mpe mokonzi asilika ki mingi liboso na Nzambe mpona nini ete Nzambe asungi bangote, mpe ye mokonzi alinga ki koboma mosakoli Elisa mosakoli na Nzambe. Mokonzi akendaki epai na Elisa mpe alobaki na ye, minyoko oyo ezali kouta epai na Nzambe, pona nini ngai na umela lisusu pona Nzambe? Elisa azongeselaki mokonzi ete, lobi na tango oyo Nzambe akopesa bile ebele liboso na ekuke na Samalia.